Tämä löytö on uskomaton, kirjoitti italialainen piispa, matemaatikko ja luonnontieteilijä Spallanzani vuonna 1794. Siis sen jälkeen, kun hän oli kehitellyt vintilleen sellaisen kokeen, jossa viritteli sinne tänne lankoja sikinsokia ja sitten niiden päihin kelloja. Ja sitten hän sitoi lepakoiden silmät ja laittoi ne lentämään pimeälle vintille. Ei kuulunut mitään. Mutta sitten kun hän sulki vahalla niiden korvat, niin johan kilisivät kellot vintillä. Spallanzani oli siis vahvasti jäljillä, mutta tästä kokeesta vierähti vielä 150 vuotta ennen kuin lepakoiden kaikuluotauksen salaperäinen maailma selvisi. 1938 kehiteltiin maailman ensimmäinen ultraäänimikrofoni. Ja kun se otettiin käyttöön, huomattiin hämmästyttävästi, että hiljaisiksi luullut lepakot olivatkin itse asiassa aika meluisaa väkeä. Ja nyt sitten, melkein 100 vuotta myöhemmin, lepakkolajeja voi helposti tunnistaa ultraäänten perusteella. Ultraääni-ilmaisimen eli detektorin avulla, joka muuntaa äänet ihmiskorvin kuultaviksi. Ja nykyään tällaisia laitteita voivat hankkia jo lähes kaikki. Olen hommannut yksinkertaisen lepakkodetektorin jo vähän aikaa sitten. Ja tarkoituksena on päästä sukeltamaan lepakoiden maailmaan tänä kesänä. Isona innoittajana tässä on ollut myöskin Markku Lappalaisen kirja Lepakot, salaperäiset nahkasiivet. Markku Lappalainen on pitkän linjan lepakkoharrastaja, nimenomaan harrastaja. Kirjan loppupuolella hän kertoo, että on itsekin saanut innoituksensa jostain ulkomaisesta lepakkokirjasta. Ja niin se tosiaan voi käydä, että innostus tarttuu. Helsingin luonnontieteellisessä keskusmuseossa on parhaillaan avoinna lepakkonäyttely. Käyn siellä tutustumassa näyttelyyn ja juttelemassa lepakkotutkija Eeva-Maria Kyheröisen kanssa siitä, miten harrastuksen alkuun oikein pääsee.
Lepakoissa on toki paljonkin jänniä asioita, mutta ihan perustavaa laatua oleva asia on toki kaikuluotaus. Eli sitä jaksaa kyllä aina kesäyössä ihmetellä, että miten voi kaikuluotausäänten avulla niin tarkasti suunnistaa ja napata pieniäkin hyönteisiä. Lepakko tosiaan koko ajan, kun se lentää, se päästää hyvin korkeita yliääniä tai ultraääniä, jotka sitten osuu johonkin esteeseen tai saalishyönteiseen ja sieltä kimpoaa kaiku takaisin. Ja lepakko pystyy sitten päättelemään, että siellä jotakin on ja myös, että minkä kokosta, ja pystyy huomioimaan oman liikkeensä ja mahdollisesti kohteen liikkeen. Eli hyvin tarkkaa tietoa saa.
Tässä meidän edessä on taulu, jossa kerrotaan, että yöperhosetkaan ei jää ihan avuttomiksi, vaan että niillä on konstinsa puolustautua.
Joo, eli tosiaan perhosista löytyy semmoisia lajeja, jotka pystyy kuulemaan lepakoiden äänet ja voivat sitten tehdä tämmöisiä syöksypudottautumisia päästäkseen lepakkoa karkuun.
Ja toi on aika jännä juttu, mitä tässä taulussa lukee, että tämä yöperhosten karvapeite voikin olla tämmöinen sopeuma lepakoiden varalle, että se hajottaisi jotenkin ne kaikuluotausäänet ja vaikeuttaisi niiden löytämistä.
Tässä on tämmöinen taka-ajotilanne, jos nyt näin sanoisi, tai evolutiivinen kilpajuoksu, että aina löytyy jotakin sopeumia sitten petojen välttämiseenkin. Tämä on ihan hyvä esimerkki.
Tässä toisessa taulussa on lepakon pää.
Siinä on hevosen kenkäyökön päästä aikamoinen suurennos, eli siinä näkee aika tarkasti nyt, minkälaisia nenälehdykkärakenteita lepakoilla voi olla, eli hyvinkin erikoisia naaman rakenteita, jotka osaltaan sitten liittyy tuohon kaikuluotausäänten suuntaamiseen.
Joten suurennettu suunnilleen ihmisen kokoiseksi tuo pää ja hurjan näköinen nenä. Niin, no nenälehdyköiksi niitä kutsuttiin.
Joo, sen nenä ja nenälehdyket.
Siinä on erilaisia onteloita ja poimuja. Tässä päässä on tämmöiset niin kuin herneen kokoiset silmät, kun tämä on tämmöinen valtavasti suurennettu, mutta siis eihän lepakot ole sokeita suinkaan.
Ei ole, vaikka on vanha sanonta, että sokea kuin lepakko, mutta kyllä lepakot näkee. Mutta tosiaan pään kokoon suhteutettuna niin aika pienet silmät on monilla lajeilla.
Siirrytään tuonne toiselle puolelle katsomaan tätä harrastuspuolta.
Suomen lajit oli tässä esillä. Joo. Saa vähän mielikuvaa, minkälaisia lepakoita kotimaassa lentää, ja useimmiten tämmöisen taulun edessä ihmisen reaktio on, että kylläpä ne on pieniä. Ja tosiaan kaikki Suomen lajit on pienikokoisia. Myös meidän suurin laji, iso lepakko, on itse asiassa aika pieni kuitenkin. Niin
jos siivet ei ole levällään, ne on vähän tosiaan niin kuin päästäisen kokoisia tai pienen myyrän kokoisia.
Joo, aivan. Että sitten toki kun siivet levitetään, niin se vaikutelma on suurempi.
Suomessa on havaittu 13 eri lajia.
Tällä on 13 lajista tietoa, mutta että on ihan mahdollista, että löytyy vielä muutama uusikin.
Siis että Suomestakin voisi löytyä uusia nisäkkäitä vielä?
Kyllä, ja osin siihen on syynä se, että tietoa karttuu lisää, on enemmän tutkimusta ja harrastusta. Osin voi olla kyse myös siitä, että lajeja levittäytyy Suomen alueelle.
Täältä löytyy myös tällainen jukeboksi, josta löytyy näitä lepakoiden ääniä. Mitkä on tavallisimpia? Siis jos nyt jätetään nämä harvinaiset, harvoin nähdyt, kuullut pois, niin mitkä lajit on ne yleisimmät?
Ihan yleisin on pohjanlepakko, eli laji, jota löytyy koko Suomesta Lappia myöten. Ja hyvin monentyyppisistä ympäristöistä, että niin kaupungeissa kuin pihapiireissä ja metsäympäristöissäkin.
Sen ääni, sen pohjanlepakon ääni on siis, painetaan tuosta jukeboksista.
Joo. Eli tältä kuulostaa detektorilla reaaliaikaisesti kuunneltuna. Mutta joo, sitten voidaan myös ottaa siitä pieni ääninäyte ja hidastaa se 10-kertaisesti. Jolloin ne yksittäiset äänipulssit onkin tuommoisia viheltäviä. Eli aika toinen vaikutelma kuin tässä.
Mutta sitä, että miten tämä ääni kuuluu lepakon korviin, niin siitä meillä ei ole käsitystä.
No sitä on ihmiselle aika vaikea päästä jäljittelemään.
Toi äskeinen ääni kuuluu siis niin, että jos on detektori kädessä ja laittaa sen noin 30 kilohertsiin, tässä lukee 28 kilohertsiin, niin silloin, jos pohjanlepakkoja on liikkeellä, niin kuulee ton äänen. Vähän tuommoisen pingispalloäänen.
Joo, semmoisen maiskuttavan äänen, kyllä.
No niin, no mitäs muuta?
No sitten tässä on yleisestä lajeista vesisiippa, joka on aika toisen tyyppinen ääneltään, se paljon nopearytmisempi, eli tämmöinen.
Ja tämä on 45 kHz.
45 kHz, joo, siipoille semmoinen hyvä taajuus.
Ai yleinen siipojen taajuus?
No monet siipalajeista kuuluu. Niillä on aika toisen tyyppinen ääni kuin pohjanlepakolla, eli sen voi kuulla laajalla alueella, mutta toi noin 45 kHz on semmoinen, missä se hyvin mukavasti kuuluu.
No erottaako ne siipat sitten toisensa, jos ne on samalla hertsiluvuilla? Ei sillä ole mitään väliä, vai?
No kyllä tietysti silloin, jos lepakoita on esimerkiksi yksilöitä paljon jollakin paikalla, niin siinä tulee tämmöistä toisten yksilöiden aiheuttavaa häirintää, mutta että siihen on erilaisia ratkaisuja, että toisaalta se äänikeilan suunta ja miten ne kaiut palaa, lepakkohan toki parhaiten kuuleekin ne itse lähettämänsä, ja myös ne voi sitten jonkun verran muuttaa taajuutta ja ehkä hieman sitä, että missä taajuudella on voimakkain alue siinä äänessä.
No minkäs muun mä voin nyt kuulla kesäyössä? Mä oon just vähän aikaa sitten hommannut detektorin ja mä oon lepakkoharrastuksen alussa, niin pohjanlepakko ja vesisiippa, näitä voi yrittää. Entäs mikä muu voisi olla semmoinen sopiva?
Jos metsäympäristöissä liikkuu, niin viiksisiippalajit, jotka on kyllä ääneltänsä hyvin samankaltaisia kuin vesisiippa, mutta ne on todennäköisiä ainakin, mitä voi nyt sitten retkillänsä kuulla.
Aha, mutta sit mä en voi sanoa muuta kuin, että se on joku siippa vai?
Toki jos näkee, että se lepakko lentää veden pintaa seuraille, niin kyllä se käytännössä silloin on vesisiippa, mutta metsäympäristössä voi olla niin, että jää sille tasolle, että joku näistä siippalajeista, ja itse asiassa näitä kahta viiksisiippalajia ei voi äänestä edes erottaa toisistansa.
Et edes sinä?
Ei.
No kuunnellaan nyt esimerkiksi tätä viiksisiippaa.
Itse asiassa viiksisiippa ääntä kuuluu täällä hetken, jos odotetaan.
Koko ajan.
Tässä saa aika hyvän vaikutelman siitä, että jos itse seisoo jossakin paikassa detektorin kanssa ja se lepakko lähestyy ja loittonee, niin se ääni tulee kuultavaksi ja häipyy jälleen. Niin viiksisiipan ääni on melko hiljainen, se ei ihan valtavan pitkiä matkoja kuulu, niin tältä se suunnilleen sitten vaikuttaa, kun jossakin havainnoisi.
Niin kuinka lähellä pitäisi olla viiksisiippaa, että se kuulus tällaisena?
Se on muutamia kymmeniä metrejä, kun taas pohjanlepakko voi kuulla noin 50 metristäkin hyvissä olosuhteissa.
Okei, entä sitten vielä?
No ne on ne tavallisimmat. Sitten on toki korvayökkö, mutta sen ääni on kovin hiljainen. Mutta sitten sellainen laji, joka ainakin rannikkoseudulla tuntuu, että siitä havaintoja kertyy yhä runsaammin sitä enemmän, mitä havainnointia tehdään. Se on pikkulepakko, jolla on aika hauska ääni.
Joo.
Siinä taisi olla useampaakin yksilöä. Kuuluu sen verran tuota äänipuuroa, mutta pikkulepakko on tosiaan myös semmoinen maiskahtava, mutta aika nopea rytminen. Vähän niin kuin ylinopea pohjanlepakko.
Mutta voiko mä erottella sen sillä, että siinä tässä lukee tässä taulussa, että se on 42 kilohertsiä, vai kuuleeko mä sen sitten kuitenkin ehkä 30?
No se kuuluu parhaiten semmoisena maiskahtavana siinä noin 40 kilohertsissä, eli kyllä jos rauhallisesti ehtii tarkkailla ja detektorilla selvittää sitä parasta taajuutta, niin kyllä sen silloin voi ihan hyvin erottaa.
Niin tästä kuulee just sen, että toisella on kenttäkokemusta, toisella ei. Et käytännössä se on siis sitä, että siinä on kiire.
Se riippuu tilanteesta. Joskus on niitäkin tilanteita, että lepakko pyörii paikallaan tai siis saalistaa tietyllä alueella ja silloin on erityisen hyvät mahdollisuudet siihen, että totuttelee niihin ääniin ja mikä se paras taajuus on. Mutta onhan ne monesti aika ohikiitäviä hetkiä, kun lepakko siitä pärähtää ohi.
Siis korvayökön ääni on hyvin hiljainen, koska se on erityisen hyvä kuulemaan, se ei tarvitse kovia ääniä, vai?
Juu. Se pystyy paljon kuuntelemaan niitä saaliseläimiensä ja toisaalta sen ääni on sen tyyppinen, että se on taajuudeltaan kuin laaja kaistainen, jos näin sanotaan. Eli se pystyy kyllä saamaan tarkkaa tietoa, mutta silloin se ääni ei kanna kovin pitkälle. Eli pitää olla joidenkin metrien päässä melkeinpä, että sen pääsee kuulemaan. Jollei se sitten päästä joskus tämmöisiä voimakkaita yksittäisiä ääniä.
No entäs sitten, niin sillähän on valtavat korvat verrattuna muihinkin lepakoihin, mutta jos sen sattuu näkemään, niin näkyykö nuo korvat myös hyvin?
Jos on hyvät valaistusolosuhteet, niin kyllä se voi ihan ulkomuodosta tunnistaa myös lentotavasta, että jos näkee, että lepakko seurailee jotakin lehvästöä hyvin tarkasti, niin se on todennäköisesti silloin korvayökkö.
Niin, että ne korvat on aina noin levällä, että ne ei mitenkään rullalla välillä?
Lentäessä ne on ihan auki ne korvat, mutta silloin kun korvayökkö on levossa, niin sitten ne kyllä löpsähtää. Tuossa kuvassakin nähdään, että ne on vähän kaartunut niin kuin jotkut pukin sarvet. Eli se on tyypillistä silloin, kun se eläin on levossa.
Jos ei omista detektoria ja haluaa ruveta harrastamaan lepakoita, niin minkälaisia vinkkejä on siihen, että voi yrittää tunnistaa niitä lajilleen? Äsken sanoit jo tänne, että jos lepakko, jos sattuu näkemään valtavat korvat tai jos se seurailee lehvästöä tarkasti, niin saattaa olla korvayökkö. Mutta mitä muita vinkkejä?
No myös jos näkee esimerkiksi ihan kivikaupunkialueella lepakon, niin on todennäköistä, että se on pohjelepakko. Ja jos pääsee tarkkailemaan sen lentoa, näkee, että se tekee tiettyä samaa lenkkiä, ehkä 5-10 metrin korkeudella, niin melko varmaa voi olla, että se on pohjelepakko. Tai jos tosiaan näkee lepakon, joka kaartaa aivan veden pintaa hipoen, mikä on monelle semmoinen tuttu kesämökkirannan elämys, niin kyllä se vesisiippa melkeinpä aina on. Eli kyllä näköhavainnon perusteellakin voi tehdä kohtuullisen luotettavia päätelmiä lajista.
Ja sitten tietenkin kesällä jotkut voivat olla niin onnekkaita, että vintillä on lepakoita päivehtimässä. Joo. Tai jossain pöntössä.
Toki voi olla myös niin hyvä tilanne, että löytää tämmöisen päiväpiilopaikan ja silloin, jos pääsee kunnolla näkemään tai saa vaikka valokuvan, josta voi sitten tarkemmin tutkia, niin voi lajinkin määrittää.
Tässä seuraavassa vitriinissä on, tähän on koottu erinäköisiä detektoreita. Ja se detektori on tietenkin aika hyvä väline siinä vaiheessa, kun lähdetään tai aloitetaan lepakkoharrastusta ainakin aika pian sen jälkeen, kun se on aloitettu.
Kyllä, tosiaan detektori avaa aika uuden maailman, eli lepakoita havaitsee paljon helpommin, kun on tämmöinen lepakon ääniä madaltava laite käytössä. Ja niitä on tosiaan nykyään, valikoima on aika iso, eli monen tasosta ja hintahaitarikin on iso, mutta harrastuksen alkuun pääsee erittäin hyvin ihan edullisilla joidenkin kymppien tai sanotaan, että ainakin alle 100 euron laitteillakin. Ja tässä voi myös vähän hahmottaa, että miten tuommoinen laite toimii. Joo, eli tässä on avainnippu. Nyt kuuluu pelkkä taustakohina, eli detektori on päällä, mutta ei ole vielä mitään ääntä. Ja sitten meillä on tässä tämmöinen testiavainnippu. Ja sitä kun helistää, niin siinäkin on semmoisia taajuuksia, jotka kuulostaa hieman erilaiselta kuin näin paljain korvin. Eli siinä on paljon vielä niin korkeita sävyjä tai taajuuksia, mitä ei paljain korvin kuule.
Niin, totahan lepakkotutkijat sanoi joskus, että se on hauskaa, kun kulkee detektorin kanssa, kuulee, milloin ihmiset kaivaa kotiavaimia esiin.
Kyllä.
Tavautuu silläkin lailla erilainen maailma. Niin, tämä on nyt niin kuin iso muutos, että nämä detektorit on kehittynyt paljon ja niiden hinta on tullut niin paljon halvemmaksi, että nyt voi niin kuin ajatella, että ihmiset, että kuka tahansa voi tämmöisen hommata.
Tosiaan tässä on menty paljon eteenpäin, että kyllähän ihan ensimmäiset detektorit on ollut saatavilla jo vuosikymmeniä, mutta että nyt on tämmöisiä ulkoasultaankin lapsille sopivia laitteita, jotka on hyvin edullisia, niin on tosiaan merkki siitä, että lepakkoharrastus on varsinkin joissain maissa ihan tällaista yleistä ja valtavirta luontoharrastusta.
Missä maissa lepakoita harrastetaan paljon?
No, Britannia ja Saksa on ainakin semmoisia, missä on paljon lepakkoharrastajia ja tämmöisiä lepakkoryhmiä, jotka järjestää erilaisia retkiä ja aktiivista havainnointia.
Eikö tämä ole silleen vähän jännä aikaa, että saattaa olla, että Suomessakin on viriämässä tämmöinen? On jotain niin kuin merkkejä siitä, että Suomessakin olisi viriämässä tämmöinen yhä innostuneempi lepakkoharrastusjoukko?
Tosiaan kyllä lepakkoharrastajia on jo nyt jonkun verran, mutta semmoinen ehkä laajempi kaiken kansan kiinnostus tuntuu olevan kasvussa. Eli ollaan kiinnostuneita mökillä tai kotona olevista lepakoista ja detektoreiden määrä Suomessa on jo varmasti aika iso. Eli niitä on niin helppo hankkia kuka mitäkin kautta netistä tilaamalla. Mutta tosiaan tuntuu, että se on semmoisesta aivan omituisesta harrastuksesta tulossa tavalliseksi luontoharrastukseksi. Ja hyvä niin.
Niin, siihen yhdistyy itse asiassa aika paljon hauskoja juttuja, kuten sekin, että voi liikkua kesäyössä ja nähdä, miten kaunis on kesäyö muutenkin, tai just se hetki, kun alkaa hämärtyä. Ja sitten sitä voi harrastaa koko perheen voimin. Ja
joo, ja itse asiassa kesäöissä on paljon nähtävää ja kuultavaa, ja myöskin kesäyön vaikkapa tuoksumaisemahan on aivan ihana. Ja toki myös monet muut nisäkkäethän on aktiivisia hämärän aikoihin, eli se on ihan otollinen hetki nähdä muutakin kuin lepakoita. Ja lepakkoharrastuksessa on myös mukavaa se, että selvästi osa harrastajista kiinnostaa tekniikkapuoli. Eli tässä on monenlaista, on se itse luonnossa liikkuminen ja havainnointi, mutta osa on myös täysin hurahtanut siihen, että on näitä detektoreita ja laitteita ja niiden kanssa voi puljata ja voi analysoida ääniä. Eli siinä on selvästi myös tämmöistä aspektia, joka usein tuntuu vetoavan miehiin ja poikiin. Mitenkään nyt sitten sanomatta, etteikö naisissakin olisi paljon kiinnostusta tällaisia. Itse asiassa lepakkoharrastajissa on hyvin paljon naisia, eli siinä se kyllä poikkeaa lintuharrastuksesta, joka edelleen on aika miehistä.
Lepakkotieteellinen yhdistys on nyt kolmatta kertaa järjestämässä tämmöistä lepakkobongaustapahtumaa tässä heinäkuun lopussa. Minkä takia, mikä siinä on niin kuin ideana?
Lepakkobongaustapahtuman ideana on se, että saataisiin kaikkialta Suomesta lepakkohavaintoja ja myös tarjottaisiin ihmisille mahdollisuus havainnoida niitä lähiseudun lepakoita. Eli tämä on siinä mielessä erittäin matalan kynnyksen tapahtuma, että mitään välineitä ei tarvitse, ja aivan näköhavainnotkin kelpaa, ja paikan voi valita itse. Eli voi vaikka jäädä omalle parvekkeelle katselemaan, että löytyykö lepakoita. Jos paikka on otollinen, niin niitä näkee myös omalta parvekkeelta.
Minkä takia te haluatte innostaa ihmisiä lepakkoharrastuksen pariin?
Yksi keskeinen syy on se, että lepakoista edelleen kuitenkin tiedetään Suomessa aika vähän, ja ihan perustietoakin puuttuu. Levinneisyyskartat vaikkapa, niissä on paljon valkoista ja on alueita, mistä on hyvin vähän tuoreita havaintoja tai ei havaintoja juuri lainkaan. Eli tämmöisiä isoja alueita pohjoisessa Suomessa ja toisaalta Pohjanmaalla, Itä-Suomessa. Tämä on ainakin yksi selkeä syy, että tietoa kaivataan lisää ja yleensä sitä tietoa on helpompi saada, kun tekijöitä on paljon.
No, mites käytännössä, jos haluaa osallistua lepakkobongaustapahtumaan, niin miten pitää toimia?
Kannattaa käydä kurkkaamassa netistä www.lepakko.fi. Siinä on heti etusivulla tietoa tästä tapahtumasta. Ja tosiaan sen kummempia järjestelyjä ei tarvitse kuin, että valitsee itselleen sopivan ajankohdan perjantajan sunnuntain välillä ja sopivan paikan. Ja tunnin verran havainnoi. Eli auringonlaskun jälkeen toki on se parhain hetki lentäviä lepakoita tarkkailla. Ja sitten kun tämän havaintojakson on tehnyt ja mielellään vaikka johonkin paperin kulmalle merkinnyt, että montako lepakkoa, niin siellä samaisella nettisivulla on sitten tapahtuma-ajankohdan aikana ja hieman sen jälkeen. Tämmöinen lomake, minne voi kirjata. Hyvin helppokäyttöinen lomake, jolla saadaan sitten tiedot talteen ja suoraan kartallekin myöhemmin näkyviin.
Mistä mä tiedän sitten, että jos esimerkiksi pohjanlepakko tai vesisiippa menee siinä ympyrään, niin mistä mä tiedän, että mä joka kerta lasken sitä, kun se tulee uudestaan?
Eipä sitä aina tiedäkään, ja useimmiten lepakkohavainnoissa onkin kyse havainnosta, eli on aika vaikea mennä sanomaan montako yksilöä, jollei ole täydellisen vaalea taivas ja näe koko ajan sen yhden yksilön lentämässä, mutta monesti on kyse havaintomääristä ja se on tässäkin aivan ok.
Mutta siis se on niinku, tilanne on se, että meillä ei ole oikein käsitystä edes siitä, että mitä lepakoita missäkin päin Suomea on.
Jonkinlainen käsitys toki on ja kyllä tässä on hiljattain lepakoiden levinneisyyskarttoja päivitetty, mutta on vielä paljon sellaisia alueita, joista voisi olettaa, että vaikkapa näistä yleisistä lajeista löytyisi havaintoja, kun vähän aktiivisemmin saataisiin kartoitettua niitä alueita.
No, minkälaisia vinkkejä on? Siis sanoit jo, että illan hämärtyessä kannattaa olla tietenkin liikkeellä mieluummin kuin vaikka päivällä, mutta minkälaiset paikat on hyviä, mihin kannattaa mennä?
Jos haluaa semmoisen jonkun takuuvarman paikan, niin toki yleensä rehevät ympäristöt ja vaikkapa vesistöjen rannat on helppoja paikkoja aloittaa, mutta toisaalta voi myös kokeilla sitä, että löytyisikö jostain semmoisesta paikasta, mistä aiemmin ei tietoa oikein ole, niin josko sieltä sitten lepakkohavainto tulisi. Mutta tosiaan varmoja paikkoja yleensä rehevät ympäristöt, vesistöt, rannat, kulttuuriympäristöt, sen tyyppiset.
Vanha vinkki on se, että levitetään valkoinen lakanakangas ja houkutellaan lepakot siihen. Toimiiko tämä?
Se lakanatemppu perustuu lähinnä siihen, että se vaalea pinta houkuttaa hyönteisiä. Lepakot voi tulla sen perässä kyllä, mutta kyllä se melkein edellyttää, että lepakoita sillä alueella on joka tapauksessa, jotta ne sitten voivat huomata ne hyönteiset siinä.
Suomalaisista lepakoistahan tiedetään, että tutkimusta on tosi vähän. Et joskus 60-luvulta on yksi väitös, sitten oli tää niiden talvevietosta, talvihorroksesta tämä Terhi Vermutsenin väitös, ja nyt ilmeisesti sitten se Thomas Lilin.
Joo, Thomas Lilin väitteli tuossa viime marraskuuta, muistelisin, että oli, ja siinä oli tämmöinen ekofysiologinen näkökulma, eli tinayhdisteiden kulkeutuminen ravintoketjussa lopulta lepakoihin, vesisiippoihin, eli millaisia vaikutuksia tämmöisillä myrkyillä voi olla.
Mutta että aika tosi vähän kuitenkin on tutkimus. Siis parhaillaan on käynnissä useampia tutkimusprojekteja, mutta et kuitenkin aika vähän.
On siis todellakin lepakkotutkimus on niukkaa moneen muuhun ryhmään verrattuna, niin aivan eri tasolla mennään. Että täällä ei ollut semmoisia perinteitä eikä ehkä jotakin henkilöä, joka olisi kerännyt ympärillensä ryhmän. Että monessa muussa maassa on tämmöisiä tutkimusryhmiä aktiivisia. Suomessa on lähdetty pikkuhiljaa ja nyt sitten näyttää siltä, että rupeaa sitä tutkimusaktiivisuuttakin olemaan vähän eri suuntiin myöskin tai erilaisiin aihepiireihin, että sikäli kehitys on tosi positiivista.
Niin, onko me siis väärässä, mutta mulla oli se käsitys, että Turussa oli jossain vaiheessa tämmöinen porukka, joka harrasti lepakoita, ja että osittain tämä Turun tutkimus on niin kuin pohjaa myöskin tähän porukkaan.
Joo, kyllä Turun lepakkokerhosta puhutaan, niin käsittääkseni puhutaan edelleenkin, eli joukko ihmisiä, joista osa on kyllä yliopistoon kytköksissä tai opiskellut tai opiskelee siellä ja osa sitten harrastuspuolella, mutta että varmasti se on ollut kyllä keskeinen. Ja esimerkiksi Markku Lappalainen on siellä tämmöinen pitkän linjan toimija ja innoittaja ja kannustaja, että siitä on kyllä paljon lähtenyt Turun suunnalla liikkeelle.
Niin toi on aika jännää, että lopulta kuitenkin jotkut innostuneet ihmiset, ihan muutamakin voi niin kuin viedä ison harppauksen alaa eteenpäin.
Kyllä se usein sen vaatii, että joku tai jotkut on innostuneita ja satsaa siihen asiaan ja innostaa muita sillä omalla innostuksella, että siitä se lähtee.
Pari vuotta sitten järjestettiin tämmöinen ensimmäinen lepakkoseminaari, mihin koottiin yhteen sitä lepakkotietoutta, mitä Suomessa on. Ja sieltä tuli musta esiin just se ajatus, että on kauhean jännää nyt, että saattaa olla, että joku vertaisi tätä lepakkoharrastusta siihen, minkälaista lintuharrastus on ollut pitkän aikaa sitten. Että saattaisiko tämä lähteä samanlaiseen nousukiitoon, kun lintuharrastus esimerkiksi on aikanaan lähtenyt?
Kyllä, sitä ainakin kovasti tavoitellaan, että sen takia ihmisiä kannustetaan mukaan lepakkoharrastukseen ja hyvin tämmöisillä helpoillakin tavoilla. Että kyllä tässä tosiaan semmoinen uuden tekemisen meininki on. Eli ihan perushavainnoinnistakin voi tulla yllättävän mielenkiintoista uutta tietoa. Yle.
Radio Suomi.